Kes ei söö, teeb tööd. Taat istub köögilaua otsas ja paistab, et ta pole minuga rahul. Naatan ja Markus on juba oma kõhud täis söönud, aitäh Jeesusele ütelnud ning lauast lahkunud. Aga minul see nii kähku ei lähe. Taat ka on juba lõunasöögi lõpetanud, aga ta jääb mind ootama. Isa ja ema on sellega harjunud, et ma toidulaua ääres istun pikalt ja põhjalikult. Ainult taat muutub kannatamatuks. Ta põrnitseb mind laitvalt ja pärib. Siimon, miks sa nii pikkade hammastega sööd? Näitan taadile seda maid oma hambaid. Need pole põrmugi pikad. Nad on küll murenenud ja mustad, nõnda, et kõva toidu järamine on üsna tülikas. Taadil on kunsthambad. Ta võib need suust ära võtta, millal tahab, ja jälle suhu panna, millal tahes. Kui tal hambaid suus pole, siis võib ta ainult tatraputru süüa. Aga minule tatrapuder ei maitse üldse. Mulle ei maitse ka kartulid ega karbonaad. Ei taha ma ka suppi ega makaroni vormi. Ma sööksin meeleldi ainult komme ja šokolaadi. Maast madalast olen seda kuulnud, et minu hambad on läinud magusa nahka. Aga need on ju ainult ühe pisikese poisi hambad, mis mulle niikuinii ei jää suhu, kui suureks kasvan. Kui nad vaid valutult suust kaoksid. Taat ütleb, et tal ei meeldi minu mökutamine söögilaua ääres. Kui sa ei söö, jääd sa ju känniks, arvas Taat. Aga ma ei tea, kes on känn. Siiski on mul tunne, et pean ennast kaitsma. Ei jää känniks. Minus saab kiirjooksja, panen Taadile vastu. Mis kiirjooksja sinus söömata saab? Teise mehe jooksutuul lükkab sind ju pikali, toriseb Taat. Kuidas see Naatanit pikali ei lükka? No Naatan sööb, nagu korralik poiss sööma peab. Toit on see, mis kehale jõudu annab, õpetab Taat. Ega ma kehaga ei jookse, vaid jalgadega, seletan mina. No Taat ei mõista selle peale enam midagi ütelda, ega tahtnud mind enam õpetada. Ta ütles ka oma aitäh söögi eest, tõusis lauast ja astus minema. Jäin ainu üksi laua taha sööma. Kui olin väiksem, siis ema söötis mind. Sel kombel läks see tülikas toiming üsna ludinal. Ainult seda ei tahtnud ma otse kohe süüa, mida ma varem polnud proovinud. See võis teiste meelest olla, kes teab kui hea, aga mina seda enne ei võtnud, kuni ema polnud sellest mulle lusika täit vägisi suhu toppinud. No nõnda on selle söömisega palju pahandamisi olnud. Naatan püüab mind meelitada. Markus nii samuti. No söö ometi, Siimu, see on nii hea, et viib kohe keele kõhtu. Aga võt just selle pärast jätangi söömata, et ma ei taha keelest ilma jääda. Millega ma siis veel huuli kastan ja viletajan? Söömine on minu meelest üsna tülikas ja raske töö. Palju raskem kui puude tassimine ja trepi pesemine. Aga see Taadi jutt pole ka õige, kui ta ütleb, et mina olla piiblis seda lugenud. Kes ei söö, peab tegema tööd. Ma ei mõistagi veel lugeda. Tähti küll tunnen. Kuid tööd ma mõistan teha. Eriti meeldib mulle trepi pesemine. Sealt saab loalt veega solistada. Ema on kaltsu ja veepange koridori valmis pannud, aga mina olen juba kärmesti kaltsuga ametis. Küll on lõbus vee ja kaltsuga treppidel lodistada. Koori aga varrukad üles ja küüri oma tahtmist mööda. Ära sa ainult palju vett treppidele vala, muidu võib vee uputus tulla, manitseb emme. Nüüd hakkab mind kangesti huvitama, kust see vee uputus tuleb ja sellepärast valan terve pange täie vett treppidele. Ainult vee uputust ei tulnud kusagilt. Tuli aga tädi minna. Ta seisis ukse vahel, vaatas minu poole üles ja hädaldas. Osa vaene, Siimon, pojuke, missugune õnnetus sul selle pangega juhtus? Nüüd on kõik kohad vett täis. Ega sina seda seal enam kuivatada jaksa? Peaks ikka emakese appi kutsuma. Emme jõudiski kohale. Eks ta ka olnud seda kolinat kuulnud? Ta ei sakutanud mind, kuna ta arvas, et ma õnnetuse kimpu jäin. Töötegijal juhtub mõndagi, ühmas emme ja hakkas suure hoolega koda ja trepiastmeid kuivatama. Kuidas selle töö oli lõpetanud, ütles ta mulle köögis. Siimu, sul läks hästi, et tädi Millat kodus ei olnud. Kui tema selle vee uputuse peal oleks sattunud, oleks sul ka varsti vesi ahjus olnud. Minu meelest on see lugu kentsakas küll, kui üks ainuke pangetäis vett ongi vee uputus. Ja mis see peaks tähendama vesi ahjus? Emme, kui tädi Milla oleks tulnud, kas siis see sama pangetäis vett oleks hirmuga ahju pugenud? Aga emmek ei vasta mulle, ei ühtegi seletust. Ta muud kui naerab laginal. No see on ka hea. Nüüd tean ma kindlasti, et enam sakutada ei saa. Pärast aitasin issil puid saagida. Mul oli tahtmine kõik puud ära saagida. Ainult isa ei tahtnud. Ta saatis mind varsti saetud puid üles kööki viima. Sel ajal, kui ma puid tassisin, saagis iss üksinda. Tahtsin jälle sae otsast kinni võtta, aga iss ütles. Sa puhka nüüd natuke aega, oled mul teinud tublid tööd. No istusin siis trepile puhkama, kuid tüdinesin sellest peagi. Mulle ei meeldi pealt vaadata, kuidas teised tööd teevad. Kui tundsin ennast küllalt tugevana, et issi aidata, arvas tema koguni heaks saagimist lõpetada. Läksime siis kahekesi trepist üles ja seal tuli mulle meelde isalt küsida. Kas sa tead, kuidas vesi ahjus põleb? Kas sa oled proovinud, päris isa? Ei, ma ei ole proovinud, aga tädi Milla on proovinud. No kuidas tema siis proovis? Ma ei tea, aga emme ütles mulle, kui pang trepi peal ümber läks. Kui tädi Milla kodus oleks olnud, oleks ta meile vee ahju valanud. Kas see jutt ikka päriselt nõnda kõlas, kahtle siis. Kuidas ta siis päriselt oli, pärisin mina. No päriselt oli see ehk nõnda, et kui tädi Milla seda vee uputust oleks pealt näinud, ja sind seal trepiastmelt kätte saanud, siis oleks sul kohe vesi püksis olnud. Kuna see issi seletus oli mulle veelgi arusaamatum. Aga ma ju enam püksi ei pissi. Väike Maarja teeb seda küll. Kuid tema kistub juba potil. Siis tärkas ka issil naerutuju ja ta ei mõistnud selle kohta mulle ühtegi tarka selgitust anda. No nõnda jäigi mulle see veeuputuse lugus segaseks. Kord on see vesi otsaga ahjus ja kord jälle püksis. Õeke. Kui meil õekest veel ei olnud ja me teda alles ootasime, ei teadnud keegi, et meile sünnib väike tüdruk. Naatan ja Markus arvasid, et neljas poiss kuluks meie perekonda väga ära. Mina arvasin seda sama. Vene poisid tükivad meiega vahetevahel kaklema. Kui me neljakesi neile vastu hakkaksime, siis ei jääks neil muud üle, kui panna plagama. Ja sellepärast oleks poiss ikkagi parem kui tüdruk. Taat arvas ka, et tuleb poiss. Tal oli isegi poisi nimi valmis pandud, aga mitte keegi seda nime ei salli. See on teadagi Joosua. Küll ta on igale meie poistes seda nime pakkunud, aga keegi pole seda tahtnud. Nad ütlevad, et sellel nimel olla taadi surma lõhn juures. Taat muudkui ootab seda Joosuat, kes teda läbi surma jõe koolmete tuleks viima. Nüüd on meid juba seitse poissi ja ükski neist pole Joosua. Vana isa ootas aga tüdrukut, kindla peale. Ta ei lausunud sellest kellelegi kas või poolt sõna, aga kui keegi hakkas poisi tulemisest juttu tegema, siis muigast ainult endamisi. Küllab ta oleks tahtnud ütelda. Küll te seda varsti näete, et minu ootamine on teie omast õigem. Ja oli kõigem. Meile sündis ikkagi õeke. Kõik olid õnnelikud. Emme, iss, vanaema ja vanaisa. Nii pea kui õekese koju tõime, sõitsid nad kõik teda vaatama. Memm tuli tarvastust. Ainult taat ei tulnud. Meie kolmekesi, Naatan, Markus ja mina, harjusime varsti sellega, et meil on õeke. Ootasime suure põnevusega Tartu haigla ukse taga, kui sõitsime issiga teda ära tooma. Mis nägu ta küll võiks olla? Me nägime küll, et emme säras õnnest, kui ta haigla uksel selle kalli pambuga välja tuli. Aga meie, poiste meelest, polnud õeke põrmu kilus. Punane pale ja kissis silmad peas väeksus teine, kui püüdsime teda oma sülle võtta. Kuigi ta polnud ilus, oli ta siiski otse kohe armas, sest ta oli ikkagi meie oma õeke. Kui kallis ta veel siis oli, kui emme teda mähkis. Ainult taat ei tunnud millegi pärast õekest imetlema. Kas ta tõest ei tahtnud mitte midagi teada ühest nii kallist väikesest tüdrukust? Jõudis kätte see päev, mil õeke pidi saama kuningriigi lapseks. Selleks puhuks oli meile külla tulnud vanaema, vanaisa, onu Ülo oma poistega, tädi Lehte oma perega, tädi Taime ja viimaks ilmusid ka memm ja taat. Onu Lembit tõi meid oma autoga. Ma tunnen teda väga hästi. Me sõitsime koos temaga mitu päeva Saaremaal ringi. Tädi Maari oli ka tulnud ja kui palju rõõmu sai tema, kui Hanna tuli ukses sisse. Memm ja taat olid ka Hanna ja Tõnise kaasa võtnud. Taat nägi siis esimest korda õekest. Ta istus kaua õekese voodi ees ja vahtis seda väikest tüdrukut nii õntsa palgega, et ma kohe aru sain. Taadil polnud midagi tema vastu. Taat torises küll natuke tema nime pärast, nagu ei mõistaks me muud nime välja mõelda kui Maarja. Üks Maarja meil juba on. Kas siis nüüd pidi teine sama nimeline olema meie perekonnas? Nagu ei mõistaks me teist sama meeldivat nime leida. Aga Iss oli selles punktis järele andmatu. Maarja päev on talle tähendanud palju uurimise vaeva, mille eest ta on saanud magistriks. Ja ta ei taha seda unustada. Sellepärast peab tema tütre nimeks saama Maarja ning jutt otsas. Ka pole segamini midagi minemas. Hanna ema on suur Maarja, meie õeke aga väike Maarja. Kui õekese tulles tulid muutused ka minu ellu. Minus sai korraga suur poiss. Kõik hellitused, mis siit saadik mulle kuulusid, kuuluvad nüüd ainult õekesele. Naatan ja Markus mind just ei hellitanud, nad kiusasid mind jõudumööda ka. Ma olen nende käes nii palju kiununud, aga emme hellitas mind. Isiga oleme alati kahekesi sõitnud, sest suured vennad käivad koolis. Vanaise ja vanaema on mind kõvasti hellitanud. Mem ka. Ja natuke taatki. Nüüd on meil õekesega nii palju tegemist, et mina kipun päriselt kahe silma vahele jääma. Kui emme õekese sülle võtab, siis mina sinna enam ei mahu. Kui keegi oli mulle haiget teinud ja ma töinema panin, siis otsisin ruttu üles minu evakene ja aitäh. Aga nüüd ei mõtle keegi selle peale, kuidas mind lohutada. Taat arvab koguni, et evakese ja aitähi oleks ma ammu pidanud viima lepiku laadale. Miks sa neid hoiad? Küsib taat. Need on mulle kõige kallimad asjad, kostan mina. Siis võtad ta minu evakese pihka, ütleb. See on ju ainult üks lontis kõrvadega karvane koer. Minu aitähi peos hoides, ütleb ta. See pole midagi muud kui tükk valget kaltsu. Keegi polnud nii halvustavalt minu kõige kallimatest asjadest rääkinud. Memm kinkis mulle isegi väikese valge kandekoti, kuhu evoke ja aitäh sisse mahtusid. Kuidas oleks ma suure kurvastuse ajal ilma nendeta toime tulnud? Millega oleksin oma pisaraid kuivatanud, kui mul poleks olnud aitähi? Kes oleks mind rööstinud, kui ma poleks saanud evokest kaenlasse võtta? Luti pudeleid võib viia lepiku laadale. Nendest mul kahju ei ole. Aga mitte evokest ja aitähi. Evokene ei ole mingi lontis kõrvadega karvane koer, vaid on minu evokene. Aitäh pole ainult tükk valget kaltsu, vaid on minu aitäh. Kui taat ainult teaks, kui hea on aitähiga pühkida nina ja nutuseid silmi, kui hea pehmeken on evokene kaissu võtta, kui olen teki alla roninud. Uni tuleb seda maid nii pehme ja magus. Seda taadi tühja juttu ei tasu üldse tähele panna ka südamesse võtta. Ainult üks suur mure hakkab mind vaevama. Äkki pean ka oma aitähi ja evokese loovutama õekesele. Just nõnda nagu loovutasin oma voodi. Ta magab nüüd seal, kus mina magasin ja mina ise sattusin tuule lagedale. Ühe öö magan Naataniga koos tema naril ja teise öö Markusega. Esimene öö võõras sängis oli nii põnev, et unustasin isegi evokese kaissu võtmata. Aga nii kui silmad avasin, tundsin vajadust tema järele, sest mul lubati veel natuke puhata, kui vennad olid kooli läinud. Kõik olid juba üles tõusnud ning oma töö ja toimetamiste juurde asunud. Ainult meie õekesega pikutasime veel. Ma piilusin Naatani narilt. Kas õeke avab juba silmad? Aga ta ei mõelnudki seda teha. Siis ronisin narilt alla, seisin õekese sängiveeres ja kõditasin tasakesi evokese käpaga tema nina. Õeke avas kohe silmad ja mind nähes naeratas. See oli nii armas naeratus, nagu on inglitel, keda ma olen unes näinud siis, kui evokene minu kaisust tudib. Aga võib-olla ta ei tahagi evokest endale. Ta näeb ilma selleta kilusaid unenägusid. Küllab talle ostetakse nukk, kelle ta võib kaissu võtta, ja siidirätik, millega ta võib pisaraid silmist pühkida ning tasakesi nina nühkida. Aga võib-olla Hanna kingib talle kogunisti nuku, sest tal on neid palju ja koolida neid kaasa ju ei tassi. Õeke on ju tütarlaps ja tal ei sobigi mängida ühe lontis kõrvadega koeraga ja silmi pühkida mingi kaltsutükiga. Tal peavad olema kõik peened asjad. Mulle on see üks kõik, millest on tehtud evakene või kust on käristatud minu aitäh. Üks asi on kindel, et me selle õekesega veel näguripäevi näha saame. Igale poole, kuhu meie läheme, peab ta kaasa võetama. Kui ta titevankri kastiga pandi auto tagaistmele, siis jäi sinna ainult veel nii palju ruumi, et Naatan ja Markus istuma mahtusid. Mind võttis emme sülle issi kõrvale. Seal on palju ettem sõita kui taga. Näeb kõike, mis maantel sünnib ja saab ka issi palgesse piiluda, kui ta nii tähtsalt ja tõsiselt autot juhib. Aga varsti noni põeke emme sülle ja siis on minu laul lauldud. Varsti läheb õeke kõndima. Juba ta ajab ennast püsti ja roomab põrandal. Ta poetab oma luti igale poole. Mina muud kui otsi seda, et talle uuesti suhu toppida. Ka potile pannakse teda juba, siis ta pühitseb vähem enda pükse. Aga mina pean valvama selle järele, et ta kõige potiga pikale ei kukuks. Vahest on üsna hea õekese juures istuda ja temaga juttu ajada. Ta paneb laginal naerma, kui ma talle midagi naljakat räägin. Õekesel on palju parem kõrvakuulmine kui taadil. Taat laseb mind ühte ja seda sama, mida olen talle rääkinud mitu korda korrata, ta ütleb, Siimon, sul on ju pudikeel, kes sinust aru saab? Mul pole ka mingit pudikeelt, mul on ainult ülemised hambad viletsad ja rääkimisega on mul saarema keeles tiidus taga. Ma pean ju ka rääkimisega tõttama, kuna minust saab kiirjooksja. Nõnda läheb tõttamisega vahest mõni sõna segamini, aga kodus saavad nad kõik minust aru. Minu kõige keerulisemad sõnad on emme üles kirjutanud. Naatanil ja Markusel on ka niisuguseid keerulised sõnad, nagu seitse komakaks. Taat ei tea nende sõnade tähendust. Ta tahab mind õpetada arvutama ja annab mulle sellise ülesande. Ütle, Siimon, palju on kolmele liita neli? Ma arvutan seda ruttu sõrmedele, ütlen taadile. 7,2. Kuidas 7,2? Minu rehkenduse järgi oleks see ainult 7, targutab taat. Taad, see on sinu rehkendamise järgi, aga minu rehkendamise järgi tuleb välja 7,2 ja kõik. Siis arvutasime taadiga sõrmedel ja saime puhta 7. Aga kust Naatan ja Markus need komad võtavad, seda ma küll ei tea. Eks me kord õekesega arutame seda asja.